Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome šios knygos trečiojo skyriaus apžvalgą ir tema skyriaus ta pati kaip ir antrajame, tai yra bažnyčia pasaulyje. Mes jumis pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti temos dalies Kristaus laiškas Sardų bažnyčiai. Pamaldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas eilutes ir mes pratęsime apžvalgą. Tėve, dėkojame tau, kad tavo malonę šį vakarą galime vėl ateiti ir susitikti su tavimi gyvuoju, nors ir mums dėl nuodėmių mūsų neregimų dievų. Ačiū tau, kad tu buvai ir esi be galo maloningas ir kad tu pirmas žengiai žingsnį link mūsų nusidėjėlių žmonių. Ačiū tau už tavo meilę mums parodytą Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje ir gelbėtuje, kurį tu atsiuntei ir kuris, palikęs dangaus garbę ir šlovę, patapo vienu iš mūsų, tik be nuodėmės. Ačiū tau, kad jo žodis yra gyvas ir paveikus. Kaip tu rašai, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją ir prasiskverbė iki mūsų sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė mūsų širdies sumanimus ir mintis. Padėk mums nesipriešinti tavo žodžio teismui ir išgirsti tai, ką šį vakarą mums paruošiai. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Kristaus laiškas Sardų bažnyčiai. Sardų bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko septynias dievo dvases ir septynias žvaigždes. Aš žinau tavo darbus. Tave vadina gyvu, o tu esi miręs. Prabusk ir stiprink, kas dar tik merdi. Aš nerandu tavo darbų, tobulų mano Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs, laikykis to ir atsiversk. Jeigu nebudėsi, aš ateisiu kaip vagis ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu Sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su manimi apsirengę baltai, nes jie šito verti. Šios skyriaus penktai lūtė yra sudėtingas šventųjų raštų skirsnelis. Taigi, nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardu neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Apreiškimo knygos trečios skyriaus penkta eilutė. Čia žinoma kalbama apie tą, kuris nugali Kristaus krauju, o ne savo jėgomis, gudrumu ar sugebėjimais. Toliau skaitome sunkiai suprantamą teiginį. Jo vardu neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Įdomu atkreipti dėmesį, kad genealogijose minimos tik dvi knygos. Pirma. Pradžios knygos penktos skyriaus pirmoje eilutėje minima Adomo palikuonių arba kartų knyga. Jei rašyti mes visi, tačiau tai mirties knyga. Antra, Evangelijos pagal Matą pirmos skyriaus pirmoje eilutėje minima Jėzaus Kristaus kilmės arba kartų knyga. Frazė kartų knyga neįprasta. Įvartojama tik kuomet kalbama apie Adomą, o vėliau siejama su Kristumi. Jėzaus Kristaus kartų knyga yra gyvenimo knyga. Mano įsitikinimu, į ją įrašomas kiekvienas patikėjęs Kristumi. Tačiau kyla klausimas, ar gali būti, kad sykį įrašytas į gyvenimo knygą žmogaus vardas bus ištrintas. Kitaip tariant, ar žmogus gali prarasti išganimą? Jei tai būtų, viešpats Jėzus nebūtų sakęs: aš jums duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Šie mūsų viešpaties žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 28 eilutėje. Šventajame rašte nuolat pabrėžiama, kad mes galime būti tikri dėl savo išganimo. Jums leidus pacituosiu ištrauką iš daktaro Džono Valvordo knygos Jėzaus Kristaus apreiškimas. Joje labai gerai paaiškinta šios apreiškimo knygos eilutės prasmė. Jis rašo: kažkas yra pažymėjęs, jog čia aiškiai nesakoma, kad kieno nors vardas bus ištrintas iš knygos. Atvirkščiai, duodamas pažadas, jog žmogaus vardas nebus ištrintas dėl jo tikėjimo Kristumi. Visgi šie žodžiai atskleidžia numanomą reikšmę, jog tokia galimybė egzistuoja. Todėl daugelio nuomonė gyvenimo knyga yra neišgelbėtųjų sąrašas, o sąrašas visų, už kuriuos numirė Kristus. Kitaip tariant, į ją įrašytas kiekvienas žmogus, kuriam dovanota fizinė gyvybė. Subrendę žmogus susiduria su atsakomybe priimti arba atmesti Kristų. Kas nepriima Jėzaus Kristaus kaip gelbėtojo, to vardas ištrinamas. O kas priima Kristų kaip gelbėtoją, to vardas išlieka gyvenimo knygoje, užtvirtinamas ir išpažįstamas tėvo ir dangaus angelų akivaizdoje. Manau, tai geras paaiškinimas. Apreiškimo knygoje gyvenimo knygai teikiama daug reikšmės. Apie ją kalba 13 skyriaus 8, 17 skyriaus 8, 20 skyriaus 12 ir 15, 21 skyriaus 27 bei 22 skyriaus 19 eilutėse. Minėto šventųjų rašto vietos rodo, jog vienų žmonių vardai įrašyti į gyvenimo knygą, o kitų neįrašyti. Apie tai dar pakalbėsime, ypač tuo met, kai prieisime 22 skyriaus 19 eilutę. Kažkas yra pasakęs, jog viena iš dviejų 20 skyriaus 12 eilutėje minimų knygų yra išpažinimo knyga, o kita – realybės. Šios pozicijos šalininkai teigia, kad vardai ištrinami iš išpažinimo knygos, bet ne iš realybės knygos. Kiti sako, kad visi vardai iš pradžių įrašomi į gyvenimo knygą, bet kai kurie pašalinami. Jei žmogus neapsisprendė ar atmetė Kristų, mirties valanda jo vardas ištrinamas iš knygos. Abi šios nuostatos turi tiek trūkumų, tiek privalumų. Aš esu tikras, jog čia paprasčiausiai išreikštas nusistebėjimas, jog kažkas sarduose gali būti išgelbėtas. Tačiau buvo tokių, kurių vardai, kaip sakė viešpats, nebus ištrinti iš gyvenimo knygos. Jis nesakė, kad kažkieno vardas jau buvo iš jos ištrintas, tik pabrėžė, kad net sarduose bus išgelbėtų žmonių. Tad svarbiausia, ar jūsų vardas įrašytas į avinėlio gyvenimo knygą. Aš netikiu, kad sykį išgelbėtas žmogus gali prarasti išganimą. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Apreiškimo knygos 3:6. Krauju suvilgytos ausis turi išgirsti Dievo dvasios balsą Dievo žodį. Kitaip tariant, turite išgirsti žinę, kurią Kristus skelbia savo bažnyčiai. Kristaus laiškas Filadelfų bažnyčiai. Filadelfų bažnyčia simbolizuoja bažnyčią, kurią aš vadinu prabudusią. Kitaip sakant, jis simbolizuoja laikus nuo maždaug 19 amžiaus pradžios iki tos dienos, kai bažnyčia bus paimta iš pasaulio. Tai bažnyčia sugrįžusi prie Dievo žodžio. Šiandien protestantų ir Romos katalikų bažnyčiose daugybė žmonių gręžiasi į Dievo žodį. Laiškai, kuriuos gaunu iš viso pasaulio, rodo, jog žmonės nori girdėti Dievo žodį ir jo alksta. Taigi Filadelfų bažnyčia simbolizuoja šį laikotarpį. Man teko lankytis Filadelfuose. Šiandien tai nedidelis, bet klestintis Turkijos miestelis, esantis labai gražiame slėnyje, maždaug 200 km atstumu nuo jūros kranto. Slėnyje, kuris plačiai nusidriekęs į šiaurę ir pietus, vingiuoja Hermo upės intakas Kogamis. Miestas buvo pastatytas ant 4 ar 5 kalvų labai gražioje vietovėje. Šiandien jis, kaip įprasta turkų miestams, gana įsiplėtęs. Filadelfija yra tokioje srityje, kur gana dažnai dreba žemė. Daugelis žmonių paliko šią sritį dėl žemės drebėjimų, kiti iš jos išsikėlė dėl karų. Tamerlanas ir kiti pagonių vadai atžygiavę iš rytų išžudė tuos, kurie dar gyveno šioje vietovėje. Tačiau šiandien Filadelfuose nėra pirmųjų miesto gyventojų palikuonių. Visgi miestas gyvuoja nuo pirmos savo pastatymo dienos. Filadelfų miestas buvo tarsi graikiška sala Lydijoje esančiose Anatolijos žemėse. Čia sritį graikai vadino pagoniška ir stabmeldiška, jų kalba tariant barbariška. Iš tikrųjų barbarų anuomet buvo laikomas kiekvienas, kuris nebuvo graikas. Iš pradžių čia buvo kalbama lydiškai, tačiau apaštalų laikais viršų buvo paėmusi graikų kalba ir Filadelfai buvo tipiška graikų kolonija. Tai buvo atokus graikų kultūros židinys azijietiškoje ir anatoliškoje aplinkoje. Kadangi net esant tokioms aplinkybėms Filadelfų mieste klestėjo graikų kultūra, jis vadintas mažaisiais Atėnais. Šiame mieste tvirtovėje buvo tykoma priešų, žygiuojančių sunaikinti didžiųjų miestų, tokių kaip Efezas, Smirna ar Pergamos. Kiti miestai dažniausiai būdavo gerai tvirtinti. Juose dislokuota įgula turėdavo arba sustabdyti priešą, arba užlaikyti jo žygį vakarinės pakrantės link. Kraštas, kuriame yra Filadelfai, stipriai veikiamas erozijos. Toje srityje dirva yra labai netvirta, nesudaryta iš upių sąnašų, bet labai derlinga. Ten auga lauro medžiai, daugybė gėlių rūšių. Pastebėjau, kad tenykščiai gyventojai augina kune viską, ką tik galima įsivaizduoti. Filadelfai ypač garsėjo puikaus vyno gamyba. Aplinkinės kalvos buvo nusodintos vynogynais, o ant pinigų pavaizduotas dievo Bacho portretas. Šio miesto vardas kilęs ne iš Biblijos, kaip daug kam atrodo. Iš tikrųjų, Filadelfų pavadinimas sietinas su Atalo antrojo meilė savo broliui Eumenesui, kuris buvo Pergamo karalius. Atalas labai mylėjo savo brolį ir buvo labai prie jo prisirišęs, todėl jo garbiai pavadino Filadelfus. Išvertus į lietuvių kalbą, šio miesto pavadinimas reiškia broliškos meilės miestas. 17 metais po Kristaus šį miestą visiškai sunaikino stiprus žemės drebėjimas. Tas pats žemės drebėjimas visiškai sunaikino Sardus ir daugelį kitų toje srityje stovėjusių Lydijos miestų. Tuometinis imperatorius Tiberijus paskyrė didelę pinigų sumą šių miestų atstatymui ir jie buvo restauruoti. Tai viena iš dviejų bažnyčių, antroji buvo Smirnos bažnyčia, kurios mūsų viešpats nesmerkė. Galbūt norite paklausti, kodėl Kristus nesmerkė šios bažnyčios. Taip yra dėl to, kad ji buvo atsigręžusi į Dievo žodį. Įdomu, kad miestai, kuriuose buvo jokių priekaištų iš viešpaties nesulaukusios bažnyčios, išliko iki mūsų laikų, nors pačių bažnyčių nebėra. Tačiau Filadelfos yra kažkas įdomaus, apie ką norėčiau jums papasakoti. Visų pirma, čia išlikę bizantiškos bažnyčios griuvėsiai. Tai rodo, kad krikščionybė Filadelfų apylinkėse aktyviai gyvavo iki 12 ar 13 amžiaus. Žmonės prižiūrintis tą sritį tikriausiai yra krikščionys. Nors aš neturėjau galimybės su jais pasikalbėti, kai lankiausi ten karštą dieną, jie labai maloningai atnešė man ąsotį vandens ir samtį. Abiejų prižiūrėtojų vyro ir žmonos veiduose spindėjo šypsena. Aš negalėjau pasikalbėti su jais, o jie su manimi, tačiau jaučiau, jog mus sieja krikščioniškos meilės ryšys. Bizantiškos bažnyčios griuvėsiai išlikę iki mūsų laikų, tačiau ne tai yra šios skyriaus 12 eilutėje minimas stulpas, kaip daugeliu jį atrodo ir kurį turistams rodo kelionių gidai. Prieš pirmą kartą vykdamas į šią sritį, Adamo knygoje biblinės vietovės buvau matęs didelio amfiteatro piešinį. Tad pasakiau savo gidu, jog noriu aplankyti tą vietą kalno atšlaitėje. Amfiteatro toje vietoje nebebuvo, tačiau buvo turkiška kavinė. Mano gidas pasikalbėjo su kavinės šeimininku. Šis paaiškino, jog kitados čia iš tiesų stovėjo amfiteatras, tačiau jis buvo visiškai sunaikintas. Liko stovėti tik vienas stulpas. Aš esu nufotografavęs tą medžių paunksnėje slypinti stulpą. Tikriausiai norite sužinoti, kodėl Turkijos valdžia atsikratė to amfiteatru. Turkai, seljukai, negailestingai žudė Filadelfų krikščionis, todėl valdžia norėjo atsikratyti bet kokių senosios civilizacijos pėdsakų. Šiandien jie norėtų, kad mes su jumis to neprisimintume. Filadelfose kryžiaus žygių metu krikščionis kovojo su saracėnais, o 1922 metais Graikija kariavo su Turkija. Kaip minėjau, ir šiandien tenai tikriausiai yra keletas krikščionių, tačiau jie slapstosi, vengdami žiaurių persekiojimų. Filadelfų bažnyčia gyvavo iki 13 amžiaus. Jie buvo įsikūrusi strateginėje vietoje palankiuje misionieriškam darbui. Tai buvo misionieriška bažnyčia. Aš pavadinau ją prabudusią bažnyčią, nes ji sugrįžo prie Dievo žodžių ir ėmė mokyti jo tiesų. Manau, panašių apraiškų yra nūdienos protestantizme. Jos pasirodė dar 19 amžiuje ir nuo to laiko išryškėjo. Taigi Biblijos mokymas jokių būdų nėra kažkas nauja. Tačiau šiandien jis yra tapęs ganėtinai populiarus. Remdamiesi gaunamais klausytojų laiškais, galime sakyti, kad mūsų Biblijos mokymo laida patenkina daugelio žmonių susidomėjimą Dievo žodžiu. Mėlėjai, šį vakarą šioje rašto vietoje mes su jumis sustosime ir tolimesnės temos dalies Kristaus laiškas Filadelfų bažnyčiai apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.